fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida idin kaga imaaneysa Washington. Oktoobar waa 13 sanadka 2024. Caawa iyo dunida idaacaddeenna ood kala socotaan muujadaha 16-19 mitrban iyo boggeena internetka ee voasomali.com. waxaad idinla socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan caawa iyo dunida waxaa ka mid ah dagaal ciidamada xoogga dalka iyo Al-Shabaab ku dhex maray deegaanka Buule Xaaji ee Jubada Hoose.
Hadduu dagaal maxaadeer khasaare inuu jiray wax la wada ogyahay waaye, marka fadliga Ilaahay annaga dhanka iyaga laba askarina waa shiideen, laba kalena dhaawaca weeye Kismaayo hadda la keenay, jawiga kalena aad buu degan yahay, wax dhibaato kale ma jiraan.
Waxaad kaloo maqli doontaan 9 garoon oo laga dhisayo garoonka Muqdisho Stadium ee gobolka Banaadir.
Ciyaaraha kubadda cagta keliya ay hadda inoo shaqaynaysay waxaa Ilaahay mahadiisa in haddana aan ku tallaabsannay qaybihii kale, basketballka iyo volleyballka iyo tenniska iyo dabaasha iyo kulli ciyaarihii kale ee xiisaha badnaa ee dalkeenu lahaan jiray, ee dowladeennii hore ay hirgelisay, shacabkeenu dhistay oo halkan maanta aynu joogno.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kale, balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkeennii dunida. Ugu yaraan 23 qof ayaa dhimatay sabtidii kadib markii ciidamada milatariga Suudaan ay duqeyn ku qaadeen suuq ku dhow mid ka mid ah xeryaha waaweyn ee ciidamada ay taageera kuwa degdega ah ee koonfurta Khartuum, sida uu ku dhawaaqay guddiga gurmadka maanta oo Axada. Jimcihii iskahor imaadyadaasi ka socday caasimada Suudaan ayaa cirka isku sii shareera, iyadoo inta badanna magaalada ay gacanta ku hayaan ciidamada taageerada degdega ah. Waxaa diyaaradaha dagaalka ee milatariga ay duqeyeen bartamaha iyo koonfurta Khartuum. Sida laga soo xigta hay-adda dhaqaatiirta aan xuduuda lahayn magaceeda loo soo gaabiyo MSF, ku dhawaad 26 qof ayaa waxa ay wajahayaan 26 milyan oo qof ayaa waxa ay wajahayaan xaalad cunto yari oo ka jirta Suudaan. Sabtidiina duqeyn ay diyaaradaha milatariga Suudaan ka geysteen suuq ku dhow xerada ugu weyn caasimada ee ciidamada taageerada degdega ah ee RSF-ta loo yaqaana ayaa waxa ay halkaasi ku dileen 23 qof, halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 4 sida la soo wariyay Axada maantita. Baadariga ugu sarreeya madhaabta Katoliga ee diinta Kristanka Pope Francis ayaa waxa uu ku baaqay in la ixtiraamo howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee Lebnaan ee UNIFIL kadib markii ugu yaraan 5 ka mid ah ciidamada nabad ilaalinta midooga waa qaramada midoobay ee lagu dhaawacay dagaal ka socday koonfurta Lubnaan oo u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo Hezbollah. Pope Francis ayaa waxa kale to uu sheegay inuu dalbanayo in la ixtiraamo ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay iyo dadka rayidka ah, ilaa iyo haatan dadaaladii lagu xoojin lahaa dagaalka socda si loo damiyo Gaza iyo Lubnaanba ayaan midkoodna miro dhal noqonin. Boobka ayaa ugu baaqay xabajoojin degdega dhinacyada oo dhammaan furumaha ciidamada iyo dagaaladuna ay noqdaan kuwa halkaasi laga saaro, taasoo waddada u xaareysa, ayuu yiri wadaxaajo diblomaasiyadeed oo si nabdoon bariga dhexe looga gaara xal arrimaha ka taagan. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa ugu baaqay qaramada midoobay Axada maanta taa in ciidamadooda nabad ilaalinta ah ay ka saaraan goobaha halista ah ee koonfurta Lubnaan, asagoo ku andacoonaya in dagaalkaasi Xisbullaahi ay u adeegsanayso gaashaan ay ka dhigato goobaha ay ku sugan yihiin dadka rayidka, iyo sidoo kale sida uu hadalka u yiri dadka iyagu u adeegaya qaramada midoobay ee nabad ilaalinta halkaas u jooga. Iyadoo 5 ka mid ah ilaalada lagu dhaxdhaawacay, 3 kaleetana lagu dilay tanaya Khamiistii, halkaasi ayaa hogaamiyaha Israa'iil waxa uu sheegayaa isagoo markaas u jawaabaya xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres inay muhiim tahay in laga saaro sida uu hadalku u dhigayo dadkaasi ku jira goobahaasi ay duqeynayaan, gaar ahaan kuwa qaramada midoobay u adeegaya. Diidmada inta aysan ka bixin askarta qaramada midoobay halkaas ayaa waxa dhinaca kaleeta la haystayaal ku jira gacanta Xisbullaah halkaasi la filayaa in sidii nabadgelyo leh loogu kala wareejin lahaa dhinacyada. Waxaa la sheegay intaasi ay khatar gelinaysa dhinaca kaleeto dadka la heystayaasha ah duqeynta joogtada Israa'iil ee geysanayso, iyadoo Netanyahuna uu ka hadlay shir jaraa'id uu qabtay islamarkaasina uu sheegay inay ka xun yihiin waxyeelada soo gaaraysa ciidamada qaramada midoobay iyo dadka rayidka ah, inkastoo uusan si dhaba uga hadlin waxqabad ay ku sameynayaan in meesha ay ka saaraan duqeyntaasi. Saraakiisha caafimaadka ayaa waxa ay sheegeen in duqeymada militariga Israa'iil ay ka geysanayso sabtidii marinka Gazana lagu dilay ugu yaraan 29 qof oo Falastiiniyiin ah xilli ciidamada Israa'iil ay ku sii shaqeeyaan xarunta xerada qaxootiga ee Jabaliya iyo hareeraheeda oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka wadeen howlgallo. Hay-adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay in kumanaan kun oo qof oo go'doonsan ay joogaan Jabaliya, isla markaasina ay jirto cabsi xoogan in markaasi ciidamada Israa'iil ay halkaasi u ruqaansadaan, taas oo keeni karta in khasaare leh xal uu soo gaari karo dad rayida. 19 qof ayaa lagu dilay habeenimadii sabtidii gantaal galinkii dambe oo shalayto ay tuureen ciidamada Israa'iil, 10 kaletana waa lagu dhaawacay. 2 duqeymo oo Israa'iil ay ka geysatay bartilmaameedyo ay ka mid yihiin xerooyin ay ku jirto tan Jabaliya iyo Nasrayaat ee ku taala bartamaha Gaza. Tirada dhimashada ayaa laga cabsi qabaa intaasi ay kasii kordhi karto. Warkii dunidana habeen wacan oo wanaagsan oo axada ayaan idinka leeyahay Washington, bal aan ku bilowno ee deegaanka Buule Xaaji oo 65 kilomitir dhanka koonfur galbeed kaga beegan magaalada Kismaayo. Waxaa maanta weerar lagu qaaday maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen halkaasi dagaal ka dhacay oo xoogan, waxa uuna geystay khasaare soo gaaray dhinacyadii meeshaasi ku dagaalamay. Jubbaland ayaa guulo ka sheegatay si dagaalkaasi maanta halkaasi ka dhacay. Wariyaha V O E-da Aadan Maxamed Salaad ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay afhayeenka ciidamada Jubbaland gaashaan leh Maxamed Faarax Daahir.
Sida aad la socoto, Buule Xaaji muddooyinka ugu dambeysay nimanka khawaarijta bartilmaameed bay u ahayd, waxaan ku cadeynayaa maanta bacda duur inuu dagaal ka dhacay xoog leh.
Gartay
sidaa way dagaal baa ka jira. Muddooyinkan dambena ma aha inta u badan maalin kasta waa isku dayayeen inay walaha maarata bishaad iyo weerar buu isku dayayeen, laakiin maanta dagaal xooggan buu ahaa.
Marka ma dagaalka Shabaab miyaa soo qaaday mise idinkaa qaaday?
Ma Shabaab baa soo qaaday, iyaga ciidanka soo weeraray. Runtiina khasaare weyn iyo khasaare weyn oo baaxad leh ayaa loo geystay.
Warar baa sheegaya in Al-Shabaab ay gudaha u galeen deegaanka Buule Xaaji, taa maxaa ka jira?
Horta waa kala laba, Buule Xaaji iyo ciidanka baysaskiisu waa kala laba, laakiin waxaan ku cadeynayaa ama magaalada gudaheeda ha ahaado ama baysaska ciidankaada midna mayna soo gaarin. Checkpointyadii iyo qaagadii indhaha hore ee difaacay eriyada ciidamada joogay iseleen khasaare xoog lehna waa kala kulmeen, waana la jibiyey, dhimashiya dhaawac far badanna waa jiraa.
Gartay dhinaciina maxaa khasaaraha dhinaca ciidamada Jubbaland?
Hadduu dagaal dhacaan khasaare inuu jiray wax la wada ogyahay waaye. Marka fadliga Ilaahay annaga dhanka iyaga 2 askarina waa shiideen, 2 kalena dhaawaca wey Kismaayo hadda la keenay. Jubbaland kalena aad buu degan, wax dhibaato kale ma jiraan.
Warar baa sheegaya in weli ay ciidamada Jubbaland iyo Al-Shabaabkii soo weeraray deegaanku ay weli isla fadhiyaan, taa maxaa ka jira?
Maya waxba kama jira, Shabaab iyo ciidankan nagu isnaba hor fadhin karaan, taasi waa wax xaqiiqada ka fog. Waxaan ku cadaynayaa isku day buu ahaa, isku dayina si xoog leh ciidamada Jubbaland u fashiliyeen. Runtii waqti abaara oo raamada ninkii aad u garanaysa Buule Xaaji ninka 7 saacood duhurnimo la jabiyey, waxaama hor fadhin karaadeer.
Hadda waa sidee xaaladda deegaanka Buule Xaaji? Yaasa gacanta ku haya?
Hadday tahay shacab iyo hadday tahay ciidanba, waxaan ku cadaynayaa waqtigan aan wada hadlayna jooginin yahay mid degan oo sidiisii hore ah.
Gartay
wax dhibaatii marka kama jirto, nimankaa isku daygoodana waa la fashiliyey, ciidamaduna baysaskoodii bay ku sugan yihiin, shacbiga Buule Xaaji waa nabad, wax khasaarin ma soo gaarin.
Maalmahan waxaa jiray warar sheegaya in Al-Shabaab cudud militari ay keeneen deegaanka Buule Xaaji duleedkeeda, maantana ay weerar soo qaadeen. Marka maxaa keenaya in ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalku iyo Al-Shabaab in ay isku bidhaansadaan deegaankaasi?
horta waxaa xaqiiqaa qoladan khawaarijta ah inay ciidamo fara badan keeneen oo yani ilaa jubbadan waxay ku aale ciidamo ay kasoo gudbeen heeriyadan ay ugu talagaleen inay ku khalkhaliyaan xogaha la helayay sidaa wuu jirta. Laakiin dee ciidanka sii xuud kastay keenaanba ciidanka jubbaland wuxuu diyaar u yahay inuu ama fashiliyo ama uu dee ka hortago. Ishoorfadhi markaa la jiro nimanku waa dad iska jooga oo dhuumaalaysan oo lata weyn ee dee bulaha jikooba dhinaca yani ka garaya. Laakiin ciidanku markasta oo laysiro wuu ka libaystaa, khasaarana wuu gaadhsiiyaa. Marka isku daygooda wax jira waayo.
Marka laga tago dagaalka maanta ka dhacay buule xaaji, maalmahan ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalku waxa ay ku sugnaayeen oo howlgalo ay ka fulinayeen deegaanka Qudus ilaa Beerxaani, taa maxaad faahfaahin ka haysaa?
Dadka u dhaxaysa Janaa Cabdalle ilaa buule xaaji eriyada dhulkaas oo aan sidee 100 kilomitr waaba ka badan tahay marka ballac ahaan la dhaho, ciidamadu si joogta ay ugu howlgala, hadday tahay Danab, ay tahay Nabasugida, ay tahay ciidanka Daraawiishta, waa meelaha ugu badan ee ama baysaska ay ka dhigtaan ama dadka shacabiga ay ka rafaadiyaan xoolaleyda. Marka ciidanku labadii bilood ee u dambeysada si joogtu eriyada uga howlgalaa,
iyadoo ciidamadu ay howlgallo sameynayaan oo dhul al-shabaab ay ku sugan yihiin ay howlgallo ka fulinayaan, maxaa keenay in xariiq ciidamada Jubbaland ay leeyihiin in ay soo weeraraan?
Horta waxaa la yahay inay xil ma dhowrto qofka yacni wax raba. Ciidamada Jubbaland waa wax macruufa meeshii degiin oo baysun la yaqaano waaye, laakiin iyagu bays la yaqaano iyo bar loogu hagaago oo toosa ma jirto. Sidaa awgeed haddii ay damcaan iyagu ciidanka inay dee soo weeraraan ama argushaan, yacni barta ciidanka waa wax macruufa, laakiin iyagu dad uga ah oo xitaa ku jira oo duurka wareegeysanaya oo welila markay operation rabaan mooyeen marka kale xataa 19 soo joogan waaye
gartay.
Marka shido weyn maaha taasi, waxaa waaye waxaanse ku cadaynayaa Jubbaland waa ka adkaatay shabaab adeeg.
Ciidamada ugu badnaa ayaa maanta buule xaaji kusii qulqulayay. Qorshuhuma wuxuu yahay in rag idin soo weeraray aad meelo fogfog aad isla gaartaan ilaa baddaadha, mise wuxuu yahay in buule xaaji aan la dhaafin?
May ani hadda buule xaaji ciidan cusub oo kooda ahayn oo aalin kama warhayo mana ogi, laakiin waxaan ogahay dee ciidanku saadkiisa iyo sahaydiisa iyo kismaayo ka baxdaa, waa suuragal in baabuur saad iyo sahay u wada ay aadaan. Laakiin ciidanka buule xaaji jooga waa ciidan ku filan cudud kasta oo soo weerarto shabaaba, horena waa loo tijaabiyey, haddana waa u diyaarsan yihiin. wax yani dhibaato oo hadda ka jirta waana gurmada ay u baahan yihiin aanigantan ogeed kama jirto.
Kaasi waxa uu ahaa fayeenka ciidamada Jubbaland gaashaanle sare Maxamed Faarax Daahiro u warramayay wariyaha V O Eda Aadan Maxamed Salaad. Halkii aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Magaalada Muqdishona dowladda Soomaaliya waxa ay maanta dhagax dhigtay dib u dayactirista dhismaha garoomada kala gedisan ee uu ka kooban yahay midka tuulada ciyaaraha waa garoonka stadium Muqdisho, kaasi oo dhismaheeda iska kaashanayaan Soomaaliya iyo sidoo kaleeto ganacsato dhalinyaro ah.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta dhagax dhigay dhismo lagu dayactirayo ilaa 9 garoon oo ka mid a tuulada ciyaaraha stadio Muqdisho, taas oo muddooyinkii ugu dambeeyey ay shaqaynaysay oo qura qaybta garoonka kubadda cagta. Waxaana lagu wadaa in iminka la dayactiro garoomada kale stadio Muqdisho, kuwaasoy ka mid yihiin garoonka kubadda laliska, kolayga, teniska, dabaasha, kubadda gacanta, kubadda miiska iyo kuwo kale. Hawshan dayactirka garoomada stadio Muqdisho ayaa waxaa iska kaashanaya xukuumadda Soomaaliya iyo dhalinyaro ganacsato ah. Madasha dhagax dhigga ayaa waxaa ugu horreyn ka hadlay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Maxamed Barre, oo ka warbixiyey muhiimadda ay leedahay dib u dayactirka garoomada kala duwan ee tuulada ciyaaraha stadio Muqdisho.
Waxaan rabnaa mudan ra-iisul wasaare maantana halkan noogu dhagax dhigto mashruucan weyne dib u soo nooleynta guud ahaan tuulada ciyaaraha ee garoomadiisa burbursan, qeybihiisa mataqaana ilaa iyo garoomo 9 ku dhow laga dhisi doono hadduu la yiraahdo. Mashruucan wuxuu aada mataqaana qeyb uga noqon doonaa horumarinta sportska dalka hadduu la yiraahdo. Kan waa bilow. Waxaan rajaynaynaa insha allah guud ahaan xarumaha sportska dalkana sidaan si lamid a isku tashi bulsho inaan ku dhisi doono hadduu la yiraahdo. Mun ra-iisul wasaare, waxaan rabaa inaan halkan marka uga mahadceliyo marka hore gudoomiyaha warta nabadda gudoomiye Seenu Xabsa iyo bulshadeedaba oo qayb weyn naga siiyay garoonkan inaan ku dhirano maanta aadna noola fudeeyay howlahan qurux badan ee maanta aan ku dhiranayn inaan dhagax dhigno sidaas lamida gudoomiyaha waxay ka mid ahayd dadkii markii garoonkan laga saarayay amisom maxaa la dhahaa iyaguna maxayatole qaybta weyn ka ahaa garoonkan in ay bulshada ku soo laabata gacantooda maanta garoonka waxaa ka nool kubadda cagta keliya hadduu ilaah yiraahdo marka maanta waxaan rabnaa mudan ra-iisul wasaare saad noogu daahfurtay in ay u socoto hadduu ilaah yiraahdo qorshahan
sidoo kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa goobta ka sheegay in qorshayaasha dowladda ay ka mid tahay horumarinta isboortiga oo qayb ka ah arrimaha ay ahmiyadda siiyaan dhallinyarada soomaaliyeed
maantana waxaan u joognaa dhismaha in dib loo habeeyo loo dayactiro loo dhiso tuuladii cayaaraha ee stadium Mogadishu waa horumar aad iyo aad u weyn annagu ka xukuumad ahaan xukuumadda dan qaran qorshayaasheeda waaweyn waxaa ka mid ah horumarinta dhallinyarada soomaaliyeed iyo horumarinta sports soomaaliyeed ayaa ka mid ah annagoo markii horeba qorshayaasheeda ay ku jirtay waxaa si weyn noogu dhiirigeliyey tartankii cayaaraha kubadda cagta ee waaga dhaweyd ku dhex maray dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir stadium keena Muqdisho waxaa noo muuqatay heerka xiisaha iyo xamaasadda ay u qabaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyaradu cayaaraha taasi waxay abuurtay dareen ah inay lagama maarmaan tahay in dhallinyarada soomaaliyeed loo horumariyo adeegyadii aasaasiga ahaa ee ay ku horumarin lahaayeen hibada ilaahay siiyey iyo hibadooda gaar ahaan dhinaca sportska marka haddii ay markii hore kubadda ciyaaraha ee cagta keliya ama ciyaaraha kubadda cagta keliya ay hadda inoo shaqaynaysay waxaa ilaahay mahadiisa in haddana aan ku tallaabsannay qaybihii kale ay basketballka iyo volleyballka iyo tenniska iyo dabaasha iyo kulli ciyaarihii kale ee xiisaha badnaa ee dalkeennu uu lahaan jiray ee dowladdeennii hore ay hirgelisay ee shacabkeennu dhistay oo halkan maanta aynu joogno oo nasiib darro innagu aynu iska burburinay
ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa dhinaca kale arrin aad u qiimo badan ku tilmaamay in garoonka lagu dhiso iskaashi dhex maray dowladda iyo ganacsato soomaaliyeed
intaas iyadoo jirto ayaa haddana waxaa xusid mudan inay bilaabatay iskaashigii xukuumadda iyo ganacsatada soomaaliyeed waxaa runtii ammaan mudan ganacsatadii soomaaliyeed oo mashruuca intaa leeg ee aadka u weynaad aragtaan oo ay millions of dollars ku baxayso in ay hirgelin doonaan dhallinyaro soomaaliyeed oo ganacsata oo aan cid kale aysan hirgelin doonin oo ayagu ay dhisi doonaan oo ay lacagtooda iyo maalkooda ay ku bixinayaan marka waa iskaashi iyo wada shaqayn bilaabatay oo ka dhexaysa dowladda iyo private sectorka ama shirkadaha gaarka loo leeyahay ee maxalliga ee dadka soomaaliyeed ay leeyihiin marka wiilashaas dhallinyarada waan u mahadcelinayaa waxaan leeyahy waa mahadsantihiin tallaabo geesinimada ayaa qaadeen idinkana faa'iido idiin ah dadkana dhallinyarada soomaaliyeedna faa'iido u ah dowladda faa'iido u ah guud ahaan shacabka soomaaliyeed meel kastoo joogaanna faa'iido u ah marka waan u mahadcelinaynaa waana arrintaan hadda bilownay oo insha allah aan isugu tashanayno innaga dowladdeenna iyo shacabkeennu inay dalkooda dhistaan iyo wada jira waxaa laga faa'iidi doonaa haddii ilaahay ilaahdo faa'iidooyin badan oo ay ka mid tahay in dee sportigiis ama sportskii iyo hiwaayaadkii dhallinyaradeenna in la horumariyo
garoomada lagu wado in la dayactiro ee tuulada ciyaaraha stadium Muqdisho ayaan shaqaynin wixii ka dambeeyey burburkii xukuumadda dhexe ee Soomaaliya marka laga reebo qaybta kubadda cagta oo dhowaan lagu qabtay tartankii maamul goboleedyada dalka xasan kaafi qoyste v o a Muqdisho
weli washington ayaad nagala socotaan maamulka ssc khaatumo ayaa soo saaray amar ku saabsan ilaalinta deegaanka kaasi oo lagu xoojinayo tallaabooyin lagula dagaalamo xaalufinta dhirta kulan dhex maray taliyaha booliiska ssc khaatumo iyo mas-uuliyiinta wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ayaa looga dooday sida ay muhiim u tahay in bulshadu ay qayb uga qaadato ilaalinta deegaanka warbixintan waxaa laascaanood ka soo diray wariyaha v o e da cabdikariim olol
Sii Khatuma ayaa amar ka soo saartay sidii loogu hortagi lahaa deegaanka dadka dhibaatada ku haya. Kulan ay isugu yimaadeen wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee Sii Khatumo, taliska booliiska ayaa ka hadlay si wada jira. Ogoraalkaasi waxaa ka hadlay taliyaha biliiska ee Sii Khatumo, sarreeye guuta Siyaad Maxamuud Cabdiraxmaan, isaguna ka warbixiyey amradani ay soo saareen.
Marka waxaan uga digaynaa cid kasta oo isku daydaa inay xaalufiso guyso dhirta iyagoo interestkooda ama ka faa'iideysanaya inay ka sameeyaan dhuxul ay ka ganacsadaan, intaasi maadaama ay keeniso xaalufka dhulka dhirtaasoo ah dhirta xooluhu daaqi lahaayeen ama deegaanka waa bilicda iyo quruxda iyo wax badan ka ilaaliya deegaanka, dhibaatooyinka ka ilaaliya. Marka waxaan leenahay dhirtaas goynteedu ka ganacsigeedu waxa weeyaan arrin aan sharciga waafaqsanayn. Cid kasta oo lagu helana waxay la kulmayaan ama la horgeenaya sharciga. Waxaan balliyanaynaa, aanu u mahad celinaynaa ciidanka booliiska ee birmadka ku hawlan hadda deegaankaas meesha la yiraahdo God Aalo ilaa iyo xalin talee xaysumo gobolka la yiraahdo ka hawlgelayay in muddaa hadda ku maqan weli, iyagoo gubayay dhuxushii iyo dhirtii meesha ay ku diyaarsadeen ee ay ugu talagaleen ka ganacsadaan dadka dhuxuleyda. Marka ciidankaasi shaqo wanaagsan bay qabteen. Waa u mahad celinaynaa meel kasta oo deegaankana ciidanku waa tegi doonaa. Cid kastoo isku daydana hawlahaas waxa weeye lagu qabto, waxaanu horgeyn doonaa sharciga haddii ilaah yiraahdo.
Waa isaguna halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada ee Sii Khatumo, Dr. Axmed Xaashim Maxamed, isaguna sheegay in tallaabooyinkani ay yihiin sidii deegaanka loogu ilaalin lahaana iskaashi bulshada iyo wacyigelin kala duwan ay ka sameynayaan.
Aan u mahadceliyo jeneraalka iyo ciidamadiisa oo hawl weyn ka qabtay taleex iyo nawaaxigiisa iyo xaysimiyo dhinacaas, hawshaasoo ku saabsanayd in xaaluf aada u fara badan uu deegaanka ka jiro, xaal oo ay u badan tahay baasha la yidhaaho dhuxusha oo dadku aada iyo aada iyo aada baryahan dambe ugu soo badatay goynta dhirta Ilaahay ku abuuray dhulkaas. Xaalufkaas oo ah mid nabaadguur waddankeenna ku sameynaya ama deegaan ahaanba ku sameynaya, hortu meeshay doonaan sameeyaan taana waxay keeni karaan iyaguna xaaluf kaloo xagga ciidda ah oo nabaadguur ay noqon doonto. Marka halkan maanta ujeedada ugu badan aan waxa weeye inaan jeneraalka iyo ciidankiisa u mahad celiyo hawsha weyn ay ka qabteen deegaanada aan soo sheegay, taleex iyo xaysimo iyo dooxooyinkii oo dhan ee meesha joogay, hawl wanaagsan bay yacni wasiir ahaan waxaan u mahadnaqayaa jeneraalka hawsha uu ku dhaqaaqay.
Gudahan deegaanada ee Sii Khatumo ayaa dhawaanihii ugu dambeeyey dadaal bulshada iyo dowladda oo iskaashanaya lagaga hortagayo dhuxulaysatada iyo dadka deegaanka oo sheegay in dhibaato weyn ay deegaanka ay kala kulmeen, iyadoo laga hadlayo isbeddelka cimilada iyo ilaalinta deegaanka ayaa waxay tahay si weyn inay bulshada u fahmaan, iyadoona dadka deegaankaasi weyn looga wacyigelinayay toddobaadadii ugu dambeeyey ilaalinta deegaanka iyo in laga ilaaliyo waxyaabaha dhibaatada u keenaya, iyagoona si weyn looga hadlay dhibaatada dhuxushu ay iska leedahay. Abdikariin Olol, VOA, magaalada Laascaanood.
Halkaasi aad naga dhageysanaysaana waa Washington. Dhageystayaal, waxaan idin leenahay habeen wanaagsan xaggiina, bal markana dhinaca Gaza. ciidamada Israa'iil ayaa sii ballaariyay howlgalka ay ka wadaan waqooyiga Gaza, iyada oo markaasi kaarayaashoodu ay gaareen dacalka waqooyi ee magaalada Gaza, isla markaasina ay duqeymaha ay u geysteen qaybo ka mid ah degmooyinka Sheikh Ridwan ay ka mid tahay, taasi oo ku qasabtay qoysas badani inay guryahooda ka baxaan, sida ay dalkaasi ka soo warineyso wakaaladda wararka ee Reuters. Waxaase soo koobaya warbixintaasi Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
dadka halkaasi ku nool ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay gaar u saareen Beyt Xanuun, Jabaaliya, iyo weliba Beyt Laahiya oo ku yaalla koonfurta fog ee magaalada Qasa, iyagoo xidhay isu socodka labada aaga marka laga reebay inay u ogolaadeen qoysaska raba inay ku baxaan amarka bixitaanka, islamarkaana ay guryahooga ka tagaan. Sagaal maalmood ayay Israa'iil howlgal weyn ka wadaa waqooyiga Qasa. Warbaahinta ay xukuumadda Xamaas maamusho ayaa ku warantay in duqeymaha Israa'iil ay ku dhinteen ilaa iyo 300 qof oo Falastiiniyiin ah, iyagoo intaasi ku sii daray in duqeymaha Israa'iil ay ku samaynayso guryaha ee dadka rayidka ahi degan yihiin iyo weliba meelaha ay gabaadka ka dhigteen dadka barakacay. Looga gol leeyahay in dadka deegaanka lagu qasbo inay ka baxaan Qasa intaasi oo Israa'iil ay dhinaceeda dafirtay. Wasaaradda caafimaadka ee fadhigeedu yahay Qasa ayaa sheegtay in in ka badan 10 qof la xaqiijiyey inay ku dhinteen aaggaasi waqooyi, iyadoo 10 kalena laga cabsi qabo inay ku dhinteen wadooyinka amaba ay ku hoos jiraan burburka guryaha aanay gaarin kooxaha caafimaadku. Daanta waqooyi Qasa oo ay degan yihiin kala badh dadkii halkaasi ku noolaa ee 2,300,000 oo qof ahaa ayaa lagu duqeeyey wejigii koowaad ee gulufka halkaasi sannad ka hor, kadib weerarkii bishii Oktoobar Israa'iil lagu qaaday ee ay ku dhinteen 2,200 qof, sidoo kalena ay kooxda ku kaxaysatay 250 qof oo kale. Sannad kadib, gulufka Israa'iil ayay ku dhinteen 240 qof oo Falastiiniyiina, iyadoo boqolaal kale oo dadka halkaasi deganaana ay ku soo noqdeen dhinaca waqooyi oo burbursan. Israa'iil ayaa ciidamo dheeri ah dib ugu dirtay halkaasi toddobaad ka hor si ay xididada ugu siibaan dagaalyahanno ay sheegeen inay dib isugu habeynayaan weeraro dheeri ah oo ay ku soo qaadaan. Ururka Xamaas ayaa dafiray in dagaalyahanadoodu ay dadka rayidka dhexdooda ka howlgalaan. Xiisadda ka taagan waqooyiga Qasa ayaa barbar socota gulufa cirka iyo weliba dhulka oo Israa'iil ay si gooniya uga waddo furinta hore ee koonfurta dalka Lubnaan, taasi oo ka dhana Xisbullah. Xilaa howlgalka weyn oo uu ka socdo dhinaca waqooyi ayaa Israa'iil sidoo kale duqeynaysaa meelo kale oo ka mid a marinka Qasa. Wasaaradda caafimaadka ayaa ku warantay in ugu yaraan 11 qof ay ku dhinteen barqadan maanta Axaddii, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen ugu yaraan 6 qof oo ku dhintay guri ku yaalla xerada Bureyj oo ka tirsan amaba ku taalla bartamaha marinka Qasa. Militariga Israa'iil ayaa war iyaguna maanta soo saareen ku sheegay in ciidamadooda ka howlgala guud ahaanba marinka Qasa 24 saacadood lasoo dhaafay ay weerareen ilaa iyo 40 bartilmaameed, iyadoo ay ku dhinteen in ka badan 10 maleeshiya. Islaamig Jihaad oo ah garabka hubaysan ee ururka Xamaas iyo weliba qaybo yaryar oo ka mid ah ayaa sheegay in dagaalyahanadooda ay ciidamada Israa'iil oo ku sugnaa Jabaaliya iyo weliba meelo kale u dhadhow ay ku weerareen miinooyinka lidka kaarayaasha gantaallo iyo weliba garneylada garabka laga tuuro. Saraakiil Falastiiniyiin ah iyo weliba kuwa ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay inaanay jirin meelo nabdoon oo ka mid a Qasa, iyagoo sidoo kalena sheegay in ay dareen ka qabaan yaraanta cuntada, shidaalka, iyo weliba agabka caafimaadka ee waqooyiga Qasa, islamarkaana intaasi sii raaciyay inay jirto halis macaluul halkaasi ka dhacda. Dhinaca waqooyi ee marinka Qasa ayay maamulka Israa'iiliyiintu sii daayeen 12 Falastiiniyiin oo la xidhay intii uu socday howlgalka dhulku, sida ay sheegeen mas-uuliyiin maxalli ah oo ku sugan xuduudda. Dadkaasi lasoo daayay ayaa ka cawday jirdiil iyo weliba in si xun loola dhaqmay intii ay u xidhnaayeen Israa'iil, iyadoo Israa'iilna dhinaceeda eedahaasi ay dafirtay amaba iska fogeysay.
Waa tahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa nala socodsiinayay warbixintaasi oo ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Magaalooyinka Minneapolis iyo Washington DC waxaa dhowaan lagu soo bandhigay buug uu qoray Xamse Warfaah oo uu horay u soo noqday waa Xamse la taliyaha sare ee madaxweyne Biden uu u magacaabay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Xamse Warfaah waxa uu buuggan uu qoray uu ugu magacdaray The Transformational Leader iyo sidoo kaleeto isla ciwaanka 12 Practices for Driving Lasting Change oo macnaheedu uu yahay hogaamiye isbeddel doon ah iyo 12 hab oo lagu gaari karo isbedelkaasi waara. Haddaba waxaa istuudiyaha V O A da uu nagu soo booqday Xamse Warfaah uu ugu waramay Caashe Ibrahim Aadan Caashe Cuud.
walaal waad mahadsan tahay. Ujeedada ugu muhiimsan ee buuggan runtii waxaa lafdhabar u ah saddex qodob. Ka ugu horeeyo ah xilli xasaasiya oo isbedelo badan ay dhacayaan baan joognaa. Tusaale haddaan usoo qaato dowladda Maraykanka, waddanka Maraykanka, 85% laba sano gudahood maanta waxay gaarayaan xilligii ka fariisiga shaqada ayay dadku gaarayaan, dadka senior iska ahee xilalka sarahaya. 85% ganacsiga gaarka ah dadka hoggaanka waa sidoo kale. meel kastoo adduunka tagtana waxaa dareemaysaa in isbedelka noocaas uu socdo. haddaba haddaynaan diyaarinin jiilkii la wareegi lahaa hoggaanka oo maaragtay caqabadahan waaweyn weliba kasii daraya maanta adduunka meel walba, dadkii bedeli lahaa, hoggaankii bedeli lahaa oo ku salaysan hoggaan u tababaran, fikir shaqsiyeed iyo fikir bulsho oo horumarin leh, haddii aan hadda la diyaarinin waxaa dhacaya caqabadahan haddayna haysto way kasii badnaanayaan. taas sababta ugu muhiimsan ee aan u qoray bay ahayd. tan labaad, bugaagta hoggaanka markaad laibrariyada tagto, markaad buugstoorada tagto, inta badan waxaad arkaysaa buugaag ay qoreen dad cadaana oo tusaalooyinka iyo casharada ay ka hadlayaan aan dadka anoo kale ah ama maaragtay aanay khuseynin. marka waxaan muddo dhowr biday oo 5 sano buuggan ka shaqaynayay in aan soo bandhigo casharadan aan aaminsanahay in universal ay yihiin oo meel kasta ay dadka ka anfacayaan, labana inay istooriyo ama warbixino casharo qof kastu iska dhex dareemi karo, iska dhex arki karo, adoo muslim ah, adigoo soomaali ah, adigoo madow ah, adigoo maaragtay cadaan ah, 12 casharna yihiin 12 cashar maanta caqabadahan ayna haystaa looga bixi karo. dadkan howlgabka shaqada gelayana dadka bedelaya ay noqdaan dad u diyaarsan inay shaqooyinkii
hormarbuugaaga waad soo koobtay 12 qodob ayaad ku taxaday sida muuqata. marka 12 qodob maxaa ugu waaweyn oo ay ka hadlayaan?
koo waxaa weeyaan in adduunku horta qofku inuu isagu ishoogaamiyo, qofku markuu isagu ishoogaamiyo ayuu bulshada hogaamin karaa, wuxuu hogaamin karaa maaragtay shaqadii loo igmaday. marka mar qaarkood waxaad arkaysaa qof hogaan bulsho qabtay laakiin hoggaanimadii shaqsinimeed ku maaragtay ka gaabiyey. taasi marka waxay saameyn weyn ku leedahay qofka inuu shaqadii bulshada u hayay sida looga baahnaa inuu kasoo baxo. marka integrity-ga qofka inuu yahay qof maaragtay minaad iyo kalsooni leh, qofka inuu yahay qof hadafka uu horta u nool yahay shaqsiyan inuu ogyahay intuuna ummadda uunan hogaaminin. marka taan uu ku cabiro oo uu ku lifaaqo bulshada uu hogaaminayo iyo hadafka uu rabo inuu maaragtay uu hormariyo. marka tusaalooyinka 12 cashar waa 12 cashar oo runtii universal ah oo adduunka oo dhan baahidooda ay jirta weeye. marka waxaan oran lahaa taasa ko ka laba hoggaan keligii dhaha anaa hogaaminaya wax waa lagu soo gubtay, horey baa meel kasta lagu soo gubtay. marka waxaa runa hoggaan dadka talada la wadaagaya. haddii aad eegto dimuqraadiyeyntu waxaa saldhig u ah talada aan wadaagno. marka hoggaamin aan keligiis mahadinin dareemi kara inay lagama maarmaan tahay inuu kaashado dad u abuurto. marka qodobada ugu muhiimsan aan isleeyahay anoo ku cabiray shaqadaydii hadda xukuumadda maaragtay Maraykanka tii ka horeysay gobolka Minnesota iyo runtii dad badan oo kaloo khibrada aad u badan adduunka meelo badan ka gaaray aan maaragtay khibradahoodii aan kusoo bandhigay. marka meeshaynu hadda joognaa caashayna ma anficiso bulsho ahaan iyo ka adduun ahaanba. marka waxaan ugu talagalay hoggaanka soo socdaa in ugu yaraan 1 million oo hoggaan muddo 10 sano ah waxaan ku aaminayaa inaan helno casharadan maaragtay dad
waayahay. Xamse, waxaad tusaale u tahay dad badan oo adduunyada jecelna isbeddel sameeyaan. tusaale ahaan waxaad soo noqotay qof qaxooti ah, haddana waxaad u gudubtay aqalkii sare ama aqalkii cadaa ee Mareykanka looga talinayo madaxweyne Biden ayaa ku magacaabay. sidee arrintaasi kaalin uga geysatay buuggan iyo qodobada aad ku soo bandhigaysay iyo talooyinka aad bixinaysaba?
walaal, waxay ka askuntay asaaska qoyska iyo community aan ka yimid. khibrada aan islahaa markii aan qaadanayay way ku anfacayaan aan islahaynba, oo ka mid ah ololeynta bulshada, ololeynta arrimaha xuquuqda insaanka, dhisidda inuu qofku shaqsiyan isdhiso, dugsiyadii qur-aanka ee macalimiinta maaragtay casharadii aan ka qaadanay, waxaasoo dhan markaad isku darto waxaa laga yaabaa qofka dhallinyarada markuu takhasuskaas uu marayo nolosha inuusan ka fikirinin siday arrintaasi u anfici doonto mustaqbalka dambe. waxaana dib ugu soo noqonaysaa runtii in hoggaanka xilka qofka xilka intuu hayo noloshiisa waa xilli kooban weeye. waxaa ka weyn hoggaanka qofka uu ummadda u hayo bulshada kala duwan ama qoyskiisa ha noqoto ama community ha noqoto. marka khibradihii aan runtii fursadda u helay xukuumadda madaxweyne Biden 24 wadan aanu ka shaqeynay wilba gaar ahaan arrinta dimuqraadiyeynta adduunka iyo Maraykanka, waxay fursad ii siisay inaan wadamo badan oo adduunka ah kuwo runtii arrimahoodu meel fiican marayaan, kuwo caqabado badan maaragtay ay haystaan. Marka waxaan kala soo dhexbaxay nuxur aan isleeyahay waxaa ka faa'iidi kara waddan kasta iyo hoggaan kasta adduunka ku nool. Marka waxaan si khaasa aan runtii u daneynayaa meeshaan ka soo askumay oo ah geeska Afrika iyo dadka afrikaanka ah ama dadka hadda ku cusub inagoo kale ah Mareykanka ku cusub ama kuwii lagu keenay waddanka iyagoo la soo adoonsaday slaves ahaan lagu keenay. Waxaad arkaysaa mar walba inay jirta caqabad human hierarchy ah, khaanada dadka in la kala saaray. Marka taasaan ugu talagalay inay maaragtay
waaye markaan buug halkaas uga gudubno, waxaan rabaa waxaad ka tirsan tahay ololaha Kamala Harris iyo Tim Walz, xagu ololaha sidii marayaan?
Ololaha suu socdaa runtii sidaanu aaminsannahay inuu ku dhammaanayaanu rajaynayna inuu ku dhammaado, laakiin waa tartan runtii kulul cidda soo bixisa maanta boqolkiiba boqol aan la ogeyn.
Kaasi waxa uu ahaa Xamse Warfaah oo la taliyay u soo noqday wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka, islamarkaasina qoray buugga The Transformational Leader iyo 12 Practices for Driving Lasting Change. Wuxuuna u waramayay Caashe Ibraahim Aadan. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana wicitaankii dhageystaha ayaad wada sugaysaan iyo Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, khamiistii aanu ka soo gudubnay ee 10-kii bishan Oktoobar ee sanadkan 2024-ka waxaa Soomaaliya iyo meelo badan oo caalamka ah laga xusay maalinta caalamiga ah ee caafimaadka maskaxda. Khubarada caafimaadka ayaa sheegay in sanadahan dambe guud ahaan caalamka ay ku soo badanayeen cudurrada ku dhaca dhimirka. Haddaba waa sidee heerka xanuunada maskaxda ee Soomaaliya ee xilligan? waa mowduuca toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaa marti iigu ah doktor Cabdiraxmaan Cali Cawaale, doktor Xabeeb oo ah agaasimaha hay-adda caafimaadka maskaxda ee Xabeeb ee ka howlgasha Soomaaliya. Doktor Xabeeb, waa mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
waxaa ku dhawaaday walaalkay Nuur Bukhaari oo mahadsan tahay adiga iyo VOA, maasha Allah.
Toddobaadkan waxaa laga xusay caalamka maalinta xanuunada dhimirka adduunka. Soomaaliya sidee ugu xusteen sanadkan?
aad iyo aad u mahadsan tahay. 10-ka Oktoobar sanad kasta caalamka waxaa laga xusaa maalinta caafimaadka dhimirka adduunka, waxayna soo bilaabatay marka loo hadlayo universal caalamiyan, waxay soo bilaabatay 1992. Runtii waa maalin wacyigelin, waa maalin waxbarasho iyo buraarujin loo sameeyo waddan kasta dadkiisa, laguna buraarujinayo cudurada ku dhaca caafimaadka maskaxda. Soomaaliya meelo badan baa laga xusay, annagana haddaan nahay Xabeeb Mental Health Organization, xafiis weyn ayaan ku qabannay isbitaalka ugu weyn Soomaaliya ee ku yaala Erkeley, degmada Erkeley, magaalada Muqdisho, oo runtii 322 bukaan ay isku jiraan, rag iyo dumar isugu jira, oo runtii looga hadlay maalintaas noonaha ay leedahay iyo sida loo baahan yahay dhammaan bulshada inay ugu qayb galaan una istaagaan daryeelka bukaanada qaba cudurada dhimirka. Soomaaliya oo lagu tilmaamay adduunka waddanka ugu badan tirada ugu badan ee dhiirran xanuunada dhimirka.
Doktor Xabeeb, muddo badan ayaad kusoo jirtay hawshan, waxaadna ka mid tahay khubarada cudurada maanka ee Soomaaliya. Marka maxaan ku tilmaami karnaa waqti xaadirkan xaaladda xanuunada dhimirka ee Soomaaliya?
wallaahi inay jadan sameeyo cabir waxaa nuri jirnay kolera outbreak, watery diarrhea outbreak, malaria outbreak, measles jadeeco, measles outbreak aan nuri jirnay. aniga maanta xaaladda caafimaadka maskaxda dalkeena waxaan ku tilmaami lahaa mental disorders outbreak, sababtoo ah sida cudurkiisa marka oo la qajiriyay ayaa wallahi moodaa maanta min kasoo bilaaw daas caseer ilaa daas kamboni. Runtii waa wax loo yaabo. Waxaa la keenayaa qoysas baa bilaabmaanta qoysas in la keeno. Labay sadaatay, saddex sadaatay, afar sadaatay, sida xanuunkii safmarka oo kale. Taas ayaan ku qiyaasi lahaa waxay taagan tahay meel ay faraha ka baxday oo aan waxba laga qaban karin.
xaaladdaas waa xaalad walwalkeeda leh oo hadad ka dhawaajisay in xitaa qoysas isla dhashay ama dad isla dhashay la keenayo xarumaha caafimaadka. Marka maxay tahay sababta?
Sababta waxay tahay wadankeenna wuxuu soo maray qolaad uu soo maray, dagaal suka ayuu soo maray, baraka ayuu soo maray, abaabare iyo daadad iyo fatahaadyo ayuu soo maray. qolaadii oo weli haatan laba jibaarantay oo xataa laga baqayo waxyaabo badan. Markii wadanka Rwanda uu ka dhacay xasuuq tarsay ka dhacay Hutu iyo Tutsi, mar alla markuu dagaalka istaagay madaxdii dalka qabsatay oo ugu horreeyey madaxweynaha Rwanda, maxaad qabsanaysaa isagoo la hadlayo warbaahinta iyo wariyayaasha caalamka iyo gudaha? Waxaan qabsanaa wuxuu yiri mental healthy campaign. Qolaha caafimaadka maskaxda gurmarkas ayaa qabsanaa wuxuu yiri. Laakiin Soomaaliya madaxdii soo martay wili ma haysan qodsan caafimaadka maskaxda dalka. Taas ayaa ugu wacan sababtoo ah ay adaas maqalka caalamiga iyo United Nationska waxay rabaan waxa la yiraahdo political commitment in mental health, siyaasad cad oo gaal u ah caafimaadka maskaxda. siyaasadaasna waxay ku xiran tahay inuu ka hadlo madaxweyne Cabdi Sheekh Maxamuud, madaxweyne Ra-iisul Wasaare Xamse, labada gudoomiye aqalka sare ee baarlamaanka. Marka runtii haddii ay mid ka hadlaan oo ay dhahaan wax laga qabto xaaladdaas, wax weyn ayaa laga qaban karaa, gurmad ayaa la samayn karaa. barnaamijka hadda la leeyahay damal caafimaad hadda mantaleefka kama aragnaba. xataa xaruntanka aan joogo oo saacadan ka shaqaynayo 322 bukaan baa ku jirta. wasiirka caafimaadka waxba wuu ka hadlay, laakiin caalamka waxay aqoonsan yihiin madaxda sare ee qaranka waanu mahadcelinayaa wasiirka caafimaadka Dr. Cali Xaaji Aadan oo runtii wax badan ka hadlay. laakiin wasiirka leefalkiisa gurmad caafimaad oo dalka mintaas codseen ilaa daskamboni ma loo qaadan karo. waa inuu madaxweynaha ka hadlaa, prime ministerka waa inuu ka hadlaa, waa inuu ka hadlaan baarlamaanka.
way marka xanuunada dhimirka ee aad sheegtay noocyada ugu badan haddii aad noo faahfaahiso noocyada aad aragtaan?
waaw, hadda waxaa aad ugu badan xaaladaha lagu magacaabo ama ay sababaan stresska iyo dhibaatooyinka maanta dalka ka jira. ay ugu horreyso shaqada aantii ay ugu horreyso maaragtay qolaadan shaqada aantii abaartii oo ardadii oo hadda jaamacadaha dhiganayay saameyn weyn ayuu hadda xanuunka ku yeeshay. ma aha xanuunada ku dhaca dhimirka qofka inuu duuro, inuu buubo, inuu dharka dhigto, inuu qaaqayliyo, inuu caytamo, inuu dagaalamo, way ka baahad weyn tahay. haatan waxaa aad ugu badan xaalada lagu magacaabo post traumatic stress disorderka, walwalka, cabsida. hadda qofkii oo wax baranayo, shaqaysanayo, caadi ah bulshadiisu ku dhex jiro oo uusan luminin xaqiiqda, uusan luminin taabashada xaqiiqda, uusan luminin caadi uu yahay, ayaa haddana walwal, walbahaar, cabsi inuu xataa waxbarashadii joojiyo, guriga iska joogo, shaqadii inuu joojiyo, iyo xanuunka la yidhaaha depressionka ayaa horta aad iyo aad haatan u badan, kamana yara kuwa kale ay una aadayaan in xanuunka psychosiska sida skizofreniyada maadiyada iyo xanuunkan kale sida trisia oy waayeelada hadda xusuus liida ay ku soo badatay iyo developmental disorder qaruurtan aan hadli karin autismka qaba qaba mentartartisinka qaba epilepsiga qalalka qaba qalalka oo ah xanuun si sahal loo tuwin karo oo runtii inka badan sabtitoban kun aan marayno hadda oo qaarkood jaamacadan ee plus dadkii laga daaweeyey ee marayaan oo ku dhacaa neurological disorder aa nerfaha ku dhacaa marka waalow shitadii way u badan tahay way badan tahay dowlad keligeedna wax kama qaban karto waxaan u baahannahay gurmad caalami ah
Dr. Xeeb, waa mahadsan tahay. Marka laga hadlayo dagaalada sukeeyay Soomaaliya, waxaan ognahay in dagaalada sukeeyay ay ka dhaceen welina ay qaraxyo inkasta ay yiraahdeen waddanka meelaha qaar laga sheegay. Marka qaraxyada iyo madaaficda dowr ma ka ciyaarayaan cudurrada maanka ku dhaca?
Intaas aad sheegtay oo lagu daray qaadkii xashiishkii iyo kariin labadii kun soo garay dalka ee la yiraahdo tramadol oo waddankan aad joogto maraykanka in liigalka aha sabci daro oo qofkii lagu arko labaatan saro oo xarig ah tramadol waa brandi of norfin iyo qaraxii mamalkii kamligii iyo dagaaladii colaadii barakadii shaqala-aantii waxaasoo miiran ayaa maanta sabab u ah in soomaaliya ay noqoto waddanka dadka ugu tirada badan ee la dhiban cudurada ku dhaca dimirka ay ku nool yihiin sidaas ayaa hay-adda caafimaadka adduunka u diiwaangasha
waa mahadsan tahay khadka iigu jir kaalinta dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeyo ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
marka hore magacaygu waa Abdulqaadir Yuusuf oo jooga Minneapolis Dr. Xabeeb waxaan weydiinayaa daraasadaha qaar ee muujiyey in Soomaaliya ay kusoo badanayaan dadka qaba xanuunada dhimirka gaar ahaan cudurada welwelka iyo traumada loo yaqaan maxaa ugu wacan sidayse dadkaasi ku heli karaan daryeel caafimaad
dhaakay aad ayuu ku mahadsan yahay waa runta waa sidaa noqotaa wariye Nuur Bukhaari iyo v o ada aan u sheegnay xanuunadaas welwalka qabsida oo taramada ah ayaa ah kuwa haatan badanaa dadka hadda ay fahmeen dhakhaatiirta caafimaadka maskaxda inaysan doorkooda ahayn oo keliya dadka waalida ay u yaqaaniin psychosiska balse ay yihiin xanuunada nafsiga ah hadda ayay bateen ee isbitaalada imaanayaan waxaana uu wacan walaalow shaqala-aanta baadi ee dalka ka jirta iyo jaamacadii todobaatan jaamacadood ayaa ku taala Muqdisho oo sidii warshadii u soo saarayo muxuu ahaa professionalka kala duwan hadday yihiin dhakhaatiirtii hadday yihiin business administrationkii hadday yihiin accountankii hadday yihiin social work hadday yihiin agriculture and veterinary hadday yihiin runtii shaqalaha mawadeysa waxaad arkaysaa dhakhtar wata bulletoyin waa dhakhtar afar lix sano jaamacad ka soo baxay wuxuu wataa mulato wataa wuxuu ku wareegayaa xaafadaha iyo guryaha wuxuu qorayaa biyihii ayuu qorayaa biyihii inta kilowatt oo biyo uu qofkan calay qaar waxay noqdeen waxay u shaqeeyaan kontrol ay u shaqeeyaan taasi waxay ku tusinaysaa in ninkii intaa wax la soo bariyey dariska aragta ku soo baxay ee maanta low level u shaqeynaya waa dareemi kartaa dhibaatada ka jirta dalka marka shaqala-aanta ugu horeyso nabadgelyo xumada ugu horeyso waxa badan ayaa keenaya abaartii muxuu ahaa waxaaso dhan baa keenaysa marka aad badmaasata.
Waa mahadsan tahay adigana. Dhageysto kale ayaa isna doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo. Soo dhow walaal.
Assalaamu calaykum, magacaygu waa Bashiir Cadow, jooga Nairobi, Kenya. Doctor Xabeeb, waxaan weydiin lahaa, Soomaalida qaar ayaa xanuunada dhimirka ku sheega jinni ama in qofka uu jinni ku dhacay, qaar ayaa silsilado ku xira dhibanaha. Arintaasi dhibaato intee la-eg ayaad kala kulantaan?
Markii ugu horeysay ee aan ka furay psychiatric hospital xamar aan ka furay arunta daaweynta xanuunada ku dhaca maanka waxay ahayd 24 November ay ahayd 2005 Muqdisho. Xilligaas laba dhurwa ayaa ku xira. Labadaa dhurwa ayaa ehelka ama faamiliga waxay raadinayeen in u tagayeen owlerka milkilaha dhurwaaga. Milkilaha dhurwaaga waxaa la siinaa 700,000 oo shilin Soomaali ah. Ogow, xilligaas doolarka wuxuu maray $700,000 ilaa hadda aad ka dhawaajisay qofka xanuunsan waxay aaminsan yihiin in uu ku dhacay jinni. Jinnina dhurwaaga uu ka adag yahay oo Soomaalida waxay ku halqabsadaan jinniga jinniga dhurwaagu waa jinni arag. Marka Soomaalida qofka xanuunsan waxaa ahayn jinni inuu ahaayo, taas aqoon darinaas ayaa keentay marka inay taas aaminaan oo la garaaco goobaha dhaqanka la geeyo salka wax daran looga shubo oo ay dadku ku baaba-aan. Marka hadda waa kusoo dagaalnay dadka hadda 100,000 waxaan dhihi karnaa 79 in ay miyi iyo magaalo in daryaalkii aan fidinay meel kasta u gaaray dadkana ay ogaadeen in si fudud qaabka saliska loo daaweyn karo xanuunada ku dhaca dhimirka.
Way Doctor Xabeeb, haddadan aan hadlayno waxaa laga yaabaa in dhallinyaro ama dad waaweyn oo xanuunsan oo qaba xanuunada dhimirka ay silsilada ku xiran yihiin meelo ka mid ah Soomaaliya. Marka arintaasi sidee ayaad ugu wacyigelin kartaan dadka buka silsiladaha ku xir ee uga sii dara xaaladooda caafimaad?
Aadiis baad mahadsan tahay. Wuxuu xusuustaa wuxuu sameynay markan arintaas aad ka dhawaajisay. Hadda waxaan xusuustay mashruuc aan u bixinay chain free mobile xabad sikaatri in aan sameynay hadda koor oo aan anigoo gaamin jiray waxaan aadi jirnay tuulooyinka fogfog. Waxaan xusuustaa Jalaqsi 18 kilometer u jirta inaan nagu tagnay wiil la yidhaahdo Cabdinuur Cumar Yaxye oo geed ku xiran isagoo qaawan kamiis ama kastuumo ama buume xataa ma wadan isagoo qaawan. 7 sano ayuu geedkaas ku xiran yahay. Tiris ma leh, cid u dhow ma leh, waa keligiis. Geedka caleenta ka dhigmeeyey daharadu umay caleenta unaha kadibna saharadiisu unaha. Silsiladii yaa Allah ayaa nagu soo furay. Dad badan oo noocaas ah ayaa u baahan maanta in laysku xilqaamo oo loo sameeyo mobile chain free. Marka runtii waa muhiim in la booqdo dadkaas tuulooyinka fogfog. Iska daa tuulooyinka Muqdisho keliya ayaa maanta inta ku xiran ka badan 1,500. Marka annaga private baan nahay, dowladdiina way tabar yar tahay. Marka waa in community-ga ay is caawiyaan. Sidaas ayaa looga bixi karaa. Waa mahadsan tahay.
Waaye adiga oo soo koobay gabagabadii ayaan maraynaa caqabadaha ugu waaweyn ee idin haysta dhaqaatiirtiinan ka shaqeeya arintan maxaa ka mid ah?
Caqabadaha ugu waaweyn midda ugu daran waa no mental health manpower waxaa aad ugu yar dalkeenna dakhaatiirta takhasuska ku ah cudurada ku dhaca in la yiraahdo afka khalaad psychiatric oo dhakhtara kalkaaliya ama psychiatric nurse social work nurse aad aynu ugu yar yihiin. Waxaan u baahanahay adaanka yaastay kasoo bilow min raskamboni ilaa taas asee. Waxaan u baahanahay ugu yaraan in loo tababaro 10,000 oo dhakhtar iyo 20,000 oo psychiatric nurse iyo 10,000 oo social work ah. Walaalow, wax kastaba aqoonta lagu iibsan iyo 10,000 oo psychologist ah. Runtii dalka wuxuu baahanyahay, halkaasaan ku celiyo baahida weyn oo maanta naysato waa xirfadleyda takhasusku u ah caafimaadka maskaxda oon dalka ka jirin. Waxaan u baahanahay 10,000 oo dhakhaatiir markay jaamacadaha ka soo baxaan takhasus ah oo master degree ah ayaan u baahanahay. Waxaan u baahanahay 10,000 oo psychologist ah oo in mental health ah ayaan u baahanahay. Waxaan u baahanahay 20,000 oo psychiatric nurse ah. Waxaan u baahanahay 30,000 oo social work. Waan jeclaan lahaa arrintaas in aad u qaadataan newska oo aad ku dartaan in lagu sii daro in madaxda sare ee qaranka ay ka hadlaan dhibaatada cudurada ku dhaca dhimirka ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed sida madaxweynaha, prime ministerka iyo guddoomiyaasha baarlamaanka. Runtii maanta waxaan aragnaa outbreak oo caafimaadka maskaxda ah. Wallaahi laradalo 4-4 qoyskii oo intaas ka xanuunsanyihiin ayaa la keenay isbitaalkii. Intaas ayaa aniga labta maanta aan ku soo
aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Cali Cawaale oo ku magac dheer Dr. Xabeeb oo ah agaasimaha hay-adda caafimaadka maskaxda ee Xabeeb ee ka howlgasha Soomaaliya. Waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Dhegeystayaal, waxaan sidoo kale aan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii kale ee barnaamijka ka qaybgalay. Tan iyo kulanti dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Waa tahay Nuur Xasan Nuur ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi. Markana dhinacii heesaha, heeskaasi yara dabacsan ayaan guud ahaanba idaacaddii fiidnimo ku soo xireynaa. Waa Sahra Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale hawada ku kulmi doona. Haatan isma dhaafne, nabadgelyo.
abuurtaadu ideeqday kodaran daremuqa odaada arkiwaay